galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaco ah labada bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geejay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuuru u arkaa kii garaad xumeeyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee COVID-19. tallaalkan oo ay samaysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer. boqortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub. cudurka COVID-19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida, waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof. wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dembi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo cafis madaxweyne. qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baadho laba xafiis oo aan la magacaabin. dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan cadeymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiidheen madax sare oo aqalka cad ah si afis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin. aqalka cad oo ay v o edu la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrintan. hay-adda c b g ee u doodda xuquuqda saxaafadda caalamka ayaa sheegtay in saxafiyiinta dalka Ethiopia ay ka cabanayaan caqabad ka haysata soo tabinta wararka gobolka dagaaladu ay ka dhaceen ee Tigray. muthoki momu oo ah wakiilka hay-adda c b g ee afrikada saxaaraha ka hooseysa ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay gobolkaasi ka jartay internetkii iyo telefoonadii, taas oo aan suurtagal ka dhigaynin in saxaafaddu ay ka soo waranto xaaladda gobolkaasi. saxafiyiinta Ethiopia ayaa sheegay in isgaarsiin la'aantu ay sabab u noqotay in ay la xiriir kari waayaan ilaha ay wararka ka helaan ama ay xaqiijiyaan waxa dhabta ah ee dhacay, taasi oo keenaysa in la arko warar badan oo been abuur ah. hay-adda Human Rights Watch ee caalamiga ah ayaa sheegtay in Mareykanku aanu dhammaystirin heshiiska hubka looga iibinayo dalka Imaaraadka Carabta ilaa iyo inta uu dalkaasi ka joojinayo duqeymaha sharci darrada ah ee uu ka geysto dalalka Liibiya iyo Yemen. hadalka hay-adda ayaa imanaya maalinuu kadib markii 29 hay-adood oo u dooda xuquuqda bini-aadanku iyo xakamaynta hubku ay waraaq u direen sharci-dejiyaasha Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda, kuwaasi oo ka hor yimid in Imaaraadka laga iibiyo diyaarado dagaal. Mareykanka ayaa hore heshiis ku kacaya $23 bilyan oo dollar la galay Imaaraadka, kaasoo diyaarado casri ah looga iibinayo dalkaasi.
dalka Ingiriiska ayaa noqday waddankii ugu horreeyey ee dalalka reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19. tallaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca ka hortagga fayraska dunida ku dilay in ka badan 1,500,000 oo qof. u k ayaa bilaabaysa in tallaalkaasi la qaato toddobaadka soo socda. tallaalka ee dowladda u k ansixisay ayaa ah mid ay samaysay shirkadda dalka Mareykanka laga leeyahay ee Pfizer iyo shirkadda ay iskaashanayaan ee biotech ee dalka Jarmalka. wariyaha v o a ee London cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
dowladda Ingiriiska ayaa si degdega u ogolaatay isticmaalka tallaalka cusub ee COVID ee 19 ee ay soo saartay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer. Britain ayaa noqonaysa dalka ugu horreeya waddamada reer galbeedka ee tallaalkaasi u isticmaala xanuunka COVID-19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 milyan oo qof, halka ay ku dhinteen 1.4 milyan oo ruux. hay-adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda Ingiriiska ayaa ogolaatay maanta tallaalkan ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. tallaalka ugu horreeyana waxaa la bilaabayaa toddobaadka soo socda, iyadoo ahmiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo. Ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda Pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay tallaalka ay muujiyeen in ay 99% uu tallaalkani leeyahay difaaca xanuunka COVID-19. Britain waxa ay hore u dalbatay 40 million oo xabo oo tallaalkan ah. Gudoomiyaha shirkadda Pfizer, Albert Bourla, ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha tallaalkan ee Ingiriisku ay tahay arrin taariikhi noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19. Waxaanu intaasi raaciyaa anagoo sugayna inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah. Waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino tallaal tayadiisu sarreyso. Waxaana muhiim ah, ayuu yiri, iyadoo xanuunkan ay kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba, in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshaha tallaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo tallaalka kale ee loo yaqaano Moderna oo shirkad Mareykan ahi waddo tijaabooyinkii lagu sameeyey ee heerka ugu dambeeyana ay muujiyeen in 99% uu difaaci karo xanuunka COVID-19. Midooda Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan tallaal ogolaadaan dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee Diisembar. Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaansho degdeg ah ka codsaday hay-adda maamusha cuntooyinka iyo dawooyinka ee Mareykanka. Haddii ogolaanshahaasi degdeg ah ay helaanna, waxaa la filayaa in tallaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London.
wariyad nagala socotaana way idaacadda fiidnimo ee VOA. Waxa maalintii afaraad ee Soomaaliland ka socota diiwaangelinta codbixiyaasha, taasoo fura u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo oo diiwaangelintani ay kaga duwan tahay kuwii hore, dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay wadaan saddexda xisbi ee Soomaaliland oo qayb weyn ku leh in dadku ay kaarka codbixinta qaataan, islamarkaana dadaalka haatan u socdaa uu yahay sidii ay dadku isu diiwaangelin lahaayeen. Qolyaha labaad ee iyaguna dadaalka xoogga leh ku jira ayaa ah musharaxiinta u taagan jagooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada, kuwaasi oo ku dadaalaya in dadkii codkooda iyaga siin lahaa ay iminka si xooga isu diiwaangeliyaan. Sidiiq Cawil Axmed Xajiin waxa uu ka mid ahaa dadkii iyagu u dadaalayay in diiwaangelinta si xoog leh looga qayb qaato, waxaana uu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye.
Aan Khadar Cakulle waan ku mahadcelinayaa wareysigan aad fursaday siisay. Dadku sida ay isu diiwaangelinayaan waa si aan hore loo arag, oo aad mooddo in wacyigelin fara badan iyo diyaargarow fara badan laga soo galay goobaha. Intii aan soo maray iyo hawsha soo socotaana waa si aad u farxad gelisay. Dadkii xildhibaanada ayaa ka dhul sugayay rajaynaya inay soo sharaxaan. Waxaan u mahadcelinaynaa howlwadeenadii ay ka mid ahayeen Komishinka Qaranka Dhammaan, gudoomiyaha iyo xubnihii kale faraha badnaa, iyo farsamo yaqaano mucjiso ah oo aanu doorkan kula kulanay sida ay ugu hawlgaleen, oo aanan hore u arag dad xilkasnimadoodu noocaas oo kale tahay. Intii aanu aragnay howlihii goobaha, dadkii kasoo qayb galeen dad tiro badan bay ahaayeen, dad u hagar baxay ood mooddo sida ay hore u fahansanayeen si ka ballaaran ayaanu la kulanay.
Dhallinyaro iyo dad isxilqaamay baa iyaguna jiro oo dadka ka warhaynaya oo shaqaynaya, bal dhallinyarada ka waro.
Dhallinyaradaasi, dhallinyarada waxay ahaayeen, aan isleeyahay hawshan inteeda badan bay fuliyeen. Haddii ay yihiin qaar xisbiyada ka tirsan, haddii ay yihiin qaar mujtamaca iyo arrimo bulshada kale ka mid ah, waxaan u mahadnaqi lahaa mudane Yaasiin oo ka tirsan shaqaalaha komishinka, oo ninkaasi sida uu u shaqeeyey ay taariikhdu qori doonto. Afar habeen oo isku soo jeeday qaranka way ku yiriin dadka noocaas oo kale.
dhinaca kale, Yuusuf Nuux Yuusuf oo Tadhese loo yaqaano waa xogeyaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, isaguna waxa uu dhowrkii maalmood ee diiwaangelintu ay socotayba uu ku sugnaa goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee degmada Beligubadle.
maalintii u horreysay ee ay diiwaangelintu bilaabantay oo runtii waxoogaa xagga cilladda mashiinada iyo farsamada mooyaane, intii dambe diiwaangelintu si fiican bay u socotay. Dadkuna deegaanka dadka oo badanka u badan reer miyi si fiican bay ugu soo qulqulayeen goobaha diiwaangelintu ay ka socoto. Komishanku runtii aada buu heegan u ahaa, farsamayaqaanada sidoo kale, booliiska oo kale, barasaabka gobolka oo kale, isaguna aan had iyo jeer ka fadhiisanayn goobaha ay ka socoto diiwaangelintu. Runtii waxaan odhan karaa diiwaangelintii hore iyo tan tana runtii aad iyo aad wax xamaasad badnayd oo dadku wacyigelin fara badan ayay haysteen xisbi ahaan markay noqoto iyo xukuumad ahaanba waxa loo sinnaa in bulshada la wacyigeliyo si ay diiwaangelinta u qaataan runtiina waxaan oran karaa sidii ugu macquulsanayd ee ugu wanaagsanayd ayay u socotay waxaan ahay mas-uulka kaliyatay ilaa maalintii ay bilaabantay ilaa maanta oo ah maalintii u dambeysay goobjoogka ahaa goobaha ay diiwaangelintu ka dhacso shacabku si fiican bay isku abaabuleen kuyugu si fiican buu ahaa cid dhaafasay cid dhibaato samaynaysaana runtii may jirin booliskuna heegan buu ahaa sida aad sheegtay waxaad dhalinyar aan ka tirsanayn xisbiyada oo runtii mutadaacnimo u shaqaynayay oo goobaha ay diiwaangelintu ka socoto biyageynayay oo deegaanka ka tirsanayaa jiray waxa aan xusi karaa gudoomiye mahad boos oo isagoo hogaaminayay dhalinyarta deegaankan ka socota oo runtii goob walba oo ay diiwaangelintu ka socotay hadday biyo noqoto hadday arrimo ay noqoto degdeg oo kale ka warhayay
dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isagoo ku sugan deegaanka qoolbuulale oo ka tirsan degmada salaxley waxa uu v o u sheegay in ay aad u soo dhoweynayaan guddiga doorashooyinkana uga mahad celinayaan kordhinta muddada saddexda maalmooda ee guddiga doorashooyinku ay u sameeyeen diiwaangelintu goobaha muhiimka ee weli dadku ay joogaan ay ka socoto
aaaro waxaan sheegi karnaa inay si wanaagsan oo runtii khibradii badan ee hore laga dhaxlay dadku ka dhexleen diiwaangelinta iyagoo ka faa'iideysanay si wanaagsan ay u bilaabantay sabtidii si wanaagsanna runtii ay u soo gabagabooday maanta goobihii badankoodu kumishku ku hambalyanayno inay muddo dheeraada oo saddex sa ah ugu daraan meelaha culaysku saaran yahay degmooyinka
jaamac koosaar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta baarlamaanka somalilan u sharaxaan ugana sharaxaan gobolka maroodjeex
khadar waad mahadsan tahay diiwaangelinta ayaanu u nimid ololaheedii inaanu ka diiwaangelino dadka gobolka hawd ilaa maanta waxay noogu socotaa si aad iyo aad iyo aad u qurux badan waxaanu ku dagaalaynaa haddii ilaahay idmo inaanu ka dhammaystirno intii taagtayadaa sidii aan ummadda u diiwaangelin lahayn si mustaqbalka loo helo cod macquul ah oo lagu soo bixi karo haddii ilaahay idmo hawsha iyadaana sidaas bay noogu socotaa nimanka komishinka ee hawsha wadaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida habboon ee ay hawsha u gudanayaan iyo waajibkii loo xilsaaray
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
hay-adda la dagaalanka h i v aids ee puntland ee loo soo gaabiyo baahka ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe dadka ay isaga baari karaan fayraska iyagoo guryahooda jooga arrintan ayaa qayb ka ah ololaha loogu hortegayo faafitaanka cudurka wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa arrintan ka waraysay agaasimaha hay-adda baahka cabduqaadir maxamed axmed
sanadkan waxaan ku soo kordhinay barnaamij la dhaho gurigaaga isku baar oral quick h i v self test weeye kaasoo aan rabnay inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda h i v-ga dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan markay testay qaataan meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah brefada oo gooni u ah qofka si fududna qofku isku baari karo hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow buu tegayaa mar labaad baa laga hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen kahortaga daweynta iyo daryeelkaba
marka dadka maadaama aysan badankood arrimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn qaabkee ayay ugu fududaan kartaa qofka inuu gurigiisi tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo
waan fududeenay bahalkan laba shay buu ka kooban yahay midi waa kidkii qalabkii la isku baarayey waxaan kaloo aan raacinay tilmaami aan af soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa ta kalena waxa wehelisa iyadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wada oo qofku u sharaxaya sidii wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba qofka hadduu rabo inuu bahalkan helo iyadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay meelaha laga helayaan ku sheegnay waxaa kaloo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobtu ka helayo marka adeegii caafimaad oo bahalkaas waa u dhammaystiran yahay. Shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayagaa qofka u sharaxaya, qalabkana qofkii wax akhriya, isagana wuxuu wataa tilmaamo af Soomaaliya kaasuu raacaya.
Hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale, waxaa jirtay fursado uu helay in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan cudurka faafin. Marka hadda tan oo kale marka imaado in qofka gurigiisa isku baaro, hadduu iska helo ay suuragal tahay xataa inuu maaragtay dhibaatooyin kale geysan karo, taa maxaad aydan ku xaliseen?
Kani tii hore waxba kama duwanaa. Hadday ahaan lahayd kalsoonida lagu qabi karo risaaltii ka soo baxa testigan, iyo hadday ahaan lahayd ba xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo, waxba kama duwanaa. Qaabkii unbaa la marayaa qofka shaqsiga oo shaqsigan isbaaraya siinaya waa sargaal caafimaad weeye. Marka horena talu siinaya, talabixin buu siinaya, wacyigelin buu siinaya, kabacdi buu bahalku dhiibaya. Marka tii hore waxba kama duwanaa. Waxa kaliya soo kordhinaysa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta publica ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulshadayeen ayaa helaya bahalkan. Laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa. Sargaalkaasaa siinaya caafimaad, wacyigelin buu sameynayaa, counselling buu sameynayaa, inti lagu qaban jiray xarunta buu u sameynaya, halkaas ku degayaa qofkuna.
Agaasima, marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS, halkuu maraya Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuucba isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordhaa. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jidhaa, waayo waxaa weli taagan riskigii factor riskii sababayay baa taagan. Dadkii weli maysan aqbalin goobaha haddeer risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddar wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self-testigan aan bilownay in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdin markii laga helo dawada ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadkan dhan isbaaraan, qof walba xaaladiis caafimaad u ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aad kuga cabanayeen waxay dhanka takoorid oo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortagaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takoorida ilaa intay gaarsiisantaa?
Alxamdulilaah, adeer takooridii iyo faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooridii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadday ciyaalada ee la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyey si barnaamijkaas loo yareeyo, weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan anagu inta badan xil baan iska saarnaa, ayagaan u qareenaa. Qareemid hadday ahaan lahayd xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda loogu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareemida xagga noloshaba inta waa u qareenaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon leba ku jira oo laftigooda dhexdooda istaakuleeya.
Kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka cudurka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u waramayay wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
xaaladda degmada Bacadweyne ayaa degana kadib dagaalo xoogan oo isniintii halkaasi ka dhacay. Dagaaladan ayaa ka dhashay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday degmada. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa xaaladda degmada ka waraystay guddoomiyaha Bacadweyne Axmed Daahir Macalin.
Adigu dagaal baa ka dhacay, adiga fara badan oo waxaweye mafiya maalaba labadaba loo geystay, iyo ayagu ay maleynayaan waxay ahayn waxaan ahayn bay kala kulmeen. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa weeye khasaare naf iyo maalba way kala kulmeen. Hadda xaaladuna way degan tahay, ayagii waxa weeye meelihii ay ka yimaadeen baa kolley ay baa lagu celiyey. Marka sidaasaa wax u dhacay.
Baraha ay bulshada iyo baraha ay wararka ku shacsadaan shabaabku waxay kusoo bandhigeen gaadiid dagaal oo sida ay sheegayaan ay ka furteen degmada Bacaadweyne iyo dadkeeda. arrintaasi bal xaqiiqadeeda
xaqiiqadeedu waxay tahay walaale gaadiidkaasi wuu jira meel waxa weeye magaalada ka baxsan ayay yani baabuurtaas ka wateen oo aduu waxa weeye si kadis ay ku wateen wuu jira. Laakiin ayaga gaadiidkaasi wax ka badan baa laga furtay dagaal gacantaha la iskala tegay. Maydkoodii hadda meel kasta ayuu daadsan yahay ilaa 10 qori oo qoryaha deegaanka loo yaqaano ilaa 4 qori oo qoryaha kale waxawey aka soo dhisanka loo yaqaana laga furtay. Baabuur ay wateen waa laga wada furtay ayaa ka yaaliin ayaga jab badan baa gaarayo ilaa maydkoodi wuxuu daadsan yahay hadda dhulka baadiyaha.
Sida baraha bulshada ka muuqatay waxaa lasoo bandhigayay sawiro meydad fara badan oo gudaha Bacaadweyne lagu soo bandhigayay. Maxay ahaayeen kuwaas?
Meydadkoodii ay wateen magaalada dhexdeeda weeye dhulka baadiyaha meydadkii yimay waxa weeye way ka badan yihiin inta hadda baraha bulshada lasoo dhigay. Intaasi waxay ahayd inta ay magaalada gudaheeda uga tageen. Xataa magaalada daafiheeda inta daadsan way ka badan yihiin inta hadda sawiradooda lasoo dhigay.
waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka in ay gaareen Bacaadweyne, wararna nagu soo gaarayaan in odayaasha deegaanka iyo maamulka degmaduba ay kulan la qaateen. Kulanka maxaa looga hadlay?
Waa mahadsan tahay walaale. Kolley horta dagaalka waxa ay shabaab wada galeen waxa weeye dadkii deegaanka weeye dagaalka saraakiishu waxay yimaadeen iyo ciidankuba dagaalku markii uu dhacay kabacdi bay yimaadeen sidaas sheegtay saraakiisha iyo way kulmeen dadka deegaanka waxay ka wada hadleen. Dadkaasi dadka dhiigooda banaystay sidii laga yeeli lahaa ayadana go-aan fiican baa kasoo baxay haddii ilaa ilmo. Marka anaguna waxaan mar kastaba anagu dad waxaa nahay naftooda iyo maalkooda diintooda ku dagaalamaya oo dadkaas kawaaritaha ay banaysteen. Marka kulanku sidaas ku saabsanaa
deegaano hoostaga Bacaadweyne shabeelow ay ka mid tahay duulaan bay kusoo qaadeen bil ka hor shabaabka. Maxay tahay muhiimadda shabaabka ay u leedahay Bacaadweyne iyo shabeelow u weerarayaan waqti walba?
Anagu wax kale uma aragna, waxaan u aragnaa inay dad wareersan yihiin oo waxa weeye dadka naftooda iyo maalkooda iyo diintoodaba banaystay. Wax kale oo hadda aan ka sheegi kara male ayaga taa su-aashaasi ayaga in la weydiiyo wax ka yaala ayaga ku fiicnaa leh.
Adinka laakiin maxaad tuhmaysaan oo ay shabaab idinka rabaan oo idinku weerarayaan?
Waxaan kolley u aragnaa inay yihiin dad aan kolley diinta islaamka u aaba yeelin oo dee waxa weeye hadda anagu aan si ogna aan ka haynaa ma jirto. Waxaan u aragnaa dad waxa weeye argoosi iyo waxyaabo kale ku jiraan oo aana gara karin kolley dadka ka dambeeya arrimaha noocaasa. Waxaan u tuhmaynaa in arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan oo adeegyo kale ku baxayaan. Siyaasadna u fahamsannahay kolley diin qabtay ma jirto qofka nafteeda iyo maalkeeda in lagu duulo oo aan qofku wax yahaydo aan la arin kolley aanu ma garan karno.
Kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bacaadweyne oo warramayay wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dowladaha Masar iyo Sacuudiga ayaa si wada jir ah ugu baaqay in loo baahan yahay in arrimaha khuseeya dalalka carabta looga dambeeyo jaamacadda carabta islamarkaana laga hortago faragelinta shisheeye, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Guddiga wada tashiga heer wasiir ee dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa si adag u diiday faragelinta arrimaha gudaha ee carabta iyo isku dayidda lagu doonayo waxa ay ugu yeereen in lagu carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida mandiqada Bariga Dhexe. warmurtiyeed ay soo saareen guddigan isku dhafka ahi ee xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay kaalinta jaamacadda carabta ee xalinta dhibaatooyinka gobolka ee ka dhex jira dowladaha carabta iyadoo la raacayo mabaadi'da sharciga caalamiga. bayaanka guddiga la socodka iyo la tashiga siyaasadeed ee labada dal ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in la hubiyo xorriyadda socdaha halka ee badda carabta baabul mandaba iyo badda cas iyo in la diido isku day kasta oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo isku socodka marinada biyaha ee dowladaha khaliijka intii ay socdeen wadahadallada guddigan isku dhafka ah ee ay yeelanayeen dowladda sacuudi arabiya ayaa dhankeeda ka cadaysay in ay taageersan tahay dadaalada dowladda masar ee ku wajahan sidii loo gaari lahaa heshiis waajib ku ah dhammaan dhinacyada ay khusayso biyaxireenka ethoobiya si loo ilaaliyo ammaanka biyaha masar maadaama ay tahay qayb muhiim u ah amniga biyaha carabta dowladda sacuudi arabiya waxay aaminsan tahay in la xoojiyo ilaalinta amniga iyo nabadda qaaradda afrika iyadoo la gelayo wadahadal dhab ah oo u dhexeeya dhinacyada ay khusayso webiga nayla si loo gaaro xalka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo heshiis qanciya dhinacyada oo dhan ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen guddiga isku dhafka ah ee labada dowladooda sidoo kale dowladda masar ayaa dhankeeda ka sheegtay in ay ku garab taagan tahay boqortooyada sacuudi arabiya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka islamarkaasina xukuumadda qaahira ay diidan tahay weerar kasta oo ka dhaca dhulka boqortooyada mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay amniga boqortooyada sacuudi arabiya iyo mandiqada khaliijka in ay yihiin qayb muhiim u ah amniga qaranka masaarida labada dhinac ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo xasiloonida midnimada dhuleed ee liibiya waxayna diideen faragelinta shisheeye ee arrimaha iyo isku dayidda lagu khalkhalgelinayo xaaladda gudaha iyo tan gobolka oo dhan dowladaha sacuudi arabiya iyo masar waxay taageerayaan in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran iyadoo la raacayo wixii lagu heshiiyey geeddisocodka berliin iyo baaki khaahira iyo taageeridda dib u dhiska dalka liibiya ayaa lagu yiri warka sida wadajirka ay u soo saareen xukuumadaha khaahira iyo riyaad dhinaca kale guddiga heerka sare ee labada dowladood ayaa isku raacay in qadiyadda falastiin tahay mid muqadas ah islamarkaasina in lagu dhammeeyo wadaxaajooda si loo helo dowlad falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada quduse iyadoo lagu salaynayo hindisaha nabadda carabta iyo go'aanada caalamiga bayaankan wadajirka ahi ayay soo saareen labada dhinac kadib markii kulan heer wasiir ah oo uu dhexmaray guddiga isku dhafka ahi oo ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo aaday kulanka guddiga isku dhafka ahi ee dowladaha sacuudi arabiya iyo masar
shirka ay yeesheen guddiyada wadatashiga ee heerka wasiir labada dal ee sacuudi carabiya iyo masar ayaa la dhihi karaa waxa uu ku soo aadaa xilli xasaasi ah oo xaalado badan ay ka taagan yihiin guud ahaan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan labada dal oo ay wajahayaan midba dhinac khatar amni iyo khatar biyaha webiga niil xeeleerayaasha arrimaha siyaasadda carabta ayaa rumaysan inay bayaanka ay soo saareen labada dowladood inay tahay bayaan ay iskaga kaashan doonaan khataraha ay wajahayaan labada dowladood waa sacuudiga iyo masar sidoo kale ay ka midaysan yihiin inay haddii midba midka kale ay caawiso haddii khataraha jiro waa khatarta amni iyo khatarta webiga niilka ay sii ziyaadaan walwalka ugu weyn ee dowladda sacuudi carabiya ayaa ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka yemen oo khatar weyn ku ah xarumaheeda shidaalka iyo marinada badda ee dalkaas sacuudi carabiya iyo sidoo kale halka masar ayadana halista ugu weyn ka dareemeyso webiga niil taasoo ay doonayso inay u hesho taageero dowladaha carabta ah gaar ahaan dowladda sacuudi carabiya haddii ay labakacleyso xiisada ka taagan webiga niil
arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda sacuudi carabiya ay wajahayso weeraro ka dhan ah gudaha dalkeeda oo ka imaanaya maleeshiyada shiicada xuutiyiinta dalka yeman iyo weliba xilli dowladda masar ay ka walaacsan tahay amnigeeda dhinaca biyaha kadib markii ay in muddo ahi lagu guulaysan waayey wadaxaajoodka xiisadda biyaxireenka ethoobiya ee u dhexeeyey xukuumadaha qaahira khartuum iyo addis ababa xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned xuseen saxnuuni oo warbixintaasi kasoo diray magaalada qaahira gordhow dhegeystayaal waxay inoo soo socdo xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee COVID-19, tallaalkan oo ay samaysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer. Boqortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub. Cudurka COVID-19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida, waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof. Wasaaradda Garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dambi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo cafis madaxweyne. Qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baaro laba xafiis oo aan la magacaabin. Dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan cadeymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiidheen madax sare oo aqalka cad ah si afis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin. Aqalka cad oo ay VOA-du la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrintan.
Sida ay ku warramayaan booliiska magaalada Tier oo ku taala galbeedka dalka Jarmalka, 5 qof ayaa dhimatay, 12 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof gaari uu jiirsiiyey dad maraya meelaha loogu talagalay inay dadku ku lugeeyaan ee waddooyinka. Nin kontineeye ay da'diisu tahay ayay booliisku xabsiga ku hayaan, waxaana la filayaa in weerarkani uu ahaa mid xiriir la leh diin, siyaasad ama argagixiso. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Qofka ugu daada yar ee wax kusoo gaadheen weerarkan waxa uu ahaa ilmo yar oo 9 bilood jiray, laba dumar ah oo 25 jir iyo 37 jir ah iyo 45 jir ah ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarkan. Hooyada ilmaha 9 bilood jiray waxaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dadka dhaawaca culusi soo gaadhay. Nin 20 jir ah ayaa goobta lagu qabtay gaarigiisiina booliiska ayaa iminka gacanta ku haya. Waxaa la aaminsan yahay inuu ninka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka, taasina ay kaliftay inuu dadkan baabuurka jeersiiyo. Ku-xigeenka madaxa booliiska ayaa sheegay in ninka ay hore u yaqaaneen, waxaana dad goobta ku sugnaa sheegeen inuu dadka mid u jeeray. Xeeraaliyaha guud ee magaalada Tier oo ku taalla galbeedka dalka Jarmalka ayaa bilaabay dacwad isugu jirta dil iyo dhaawac ula kac ah iyo waliba isku day dil. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay warkan, waxaanay fariin ay ugu tacsiyaday inaysa dadka wax soo gaadheen iyo qaraabadooda lagu qoray barta Twitter-ka afhayeenka ra-iisul wasaaraha. Aad ayaan uga xumahay, ayay tiri, dadka noloshoodii qaabkan ku waayay iyo waliba dhibaatada soo gaadhay qoysaskoodaba. Muuqaallo lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto ayaa lagu muujiyey sawirada gaadiidka arrimaha degdega ah oo goobta dhooban. Booliiskuna waxa ay sheegeen in aanay iminka jirin khatar taagan, waxa aanay ka codsadeen dadweynaha inaanay faafin muuqaalada goobta ay wax ka dhaceen. Meesha ayaa ilaa iyo iminka xidhan, iyada oo dad badanina ay isugu yimaadeen.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta, kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacowday dowladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu. Waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. Haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah, qaab nabadahna xukunka loola kala wareego? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir
Xasakaafi adiga iyo VOA waa idinka mahadcelinaya barnaamijka dooda gaaban oo aad nagu casuumteen. Saaxiibkii dooda iga la qayb galayna waan soo dhaweynayaa. Marka uu soo laabto su'aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo la isku hayo, siyaasadna la isku hayo dano iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyada. Dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo ciidamada ay iyo siyaasadda la kala ilaaliyo, oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula, ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka, sirdoonka iyo bulshada inay imaarad amniga ka shaqeeyaan. Marka halka la iska hayo waa halkaas, waxayna u laabaneysaa sharciyada iyo dastuurka wuxuu ka qabo. Waxaana mar walba doodooda xoogananeysa cidda dastuurka ku taagan. Waxaan ognahay inay murashaxiinta midowga musharaxiinta xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuc ah ay soo saareen in qodobka 120aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meel gaarka ah ay si cad uga hor imaanayay gudiga la magacaabay, isla markaana ay cadeeyeen inay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabad sugidda ee NISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan, taasuna ay ka hor imaaneyso qodob dastuuriya oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qoran. Marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in la is afgarto ay ku imaaneysaa in la hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan ee qorayaan shuruucda dalka u dhigan in la hoggaansamo cidda u horeeyda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sareeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu hoggaansamaa wixii sharciga ka soo horjeeda nidaam dastuurka waxa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka. Marka madaxweynaha iyo xukuumadiisu waxa ay soo saareen gudi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 127. Marka ugu horeyn madaxweynaha waxa looga rafadhiyaa maadaama dastuurku uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala in uu inta dib ugu laabto dib u eegis ku sameeyo gudiga iyo dastuurka iswaafajiyo.
Haye professor Daqare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anu dhinac kaan ka fiirinayaa oo isla qaanuunka laftigiisa dalku doorasho galaya doorasho dadban doorasho yana dhinaca ila doorasho dadban uu galaya mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqaana doorashooyinka madal uu yaqaano. Marka waxaan ahmiyadda koowaad aan siin lahaa ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 kii lagu soo qabtay 2012 kii lagu soo qabtay doorashada, taasoo ahayd inay xukuumadu preparation galaato soo diyaariso gudiyada magacowdo sida cutubka 8-aad ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumadaas kale. Mar hadan doorasho 1-4 aysan dhici karin oo la diiday oo xubnahan hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen marba tin doorasho dhay saas toos dhacaynin oo ay wax doorasho dadban tahay de magacaabista gudiyadan waxaas kale xukuumada weyn magacowday waxa loo bahayay inay aqbalaan xoogaga muxuu ahay ka soo horjeeda sida midowga musharaxiinta ama gobolada sidii hadda ka horba 2016 kii loo aqbalay 2012 kii loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo. Waxaa laga rabaa walaalaha mutaqana musharaxiinta ah inay kubada garoonka inay soo galaan oo dheelaan, laakiin doorashadii baarlamaanteeriga ah ee ka dhacaysa gobolada ay caqabad ku noqon, doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaan oo murashaxa inay caqabad ku noqonin, doorashadaas oo ay galaan oo la galo oo dawladduna ay la lahaato mutaqana security iyo madqana facilitation ga waxa sayto ay dawladdu lahaato waa mid aan mid loo baahayay. Doodaha kale dhahaya waxan waa ciidani waxan ciidaniyo waxa looga baahanyahay midowga musharaxiinta inay liisaska soo bandhigaan hebel waa askari hebel waa askari numberkiisu wakaas hebel waa shaqaale rayada saasa looga baahanyahay. Laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo la isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhaxsocotay muxuu ahaa Donald Trump saas kala umaleenay aniga, laakiin ma hubo ayaga laga rabaa proof baan uga baahanahay markaas ayto waa tuhun sheegan social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayidka sheegayaan iyo muxuu ahaayay hay'adaha intelligence-ga ha soo dhigan saasan leeyahay. Kale waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasta oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxaan waa dooran karaa.
Bashiir, maxaad ka sababaynaysaa in gudiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada?
Waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay dooda ka qayb galaya agaasimo ku xigeenka guud ee madaxtooyada Soomaaliya in uu gudiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud, horena u ahaan jiray agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada. Marka anaaba hadda og oo hadda aan xisbiyadii iyo musharaxiintii aan ka tirsanayn oo qof madax banaan aan ogahaba in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka shaqaalaha rayidka civil service ka mid ah iyo ciidamadii marka musharxiintan way cadeyd doonaan waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqo ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen scope-kooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxaada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharxiinta qabta bulshada qaybaha kala duwan qaba waxa hadda dhinaca dawladda ka socda oo mar walba musharxiintu waxay soo saareen warmurtiyeed 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharxiinta ka timid iyo walaaca musharxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda ee dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehantahay mas'uuliyad iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintoodana uu yahay war dhilax baarsan taasna wax looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaan hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhayn yahay dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan ka soo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado ka soo baxaya la rabay dariiqa dib u heshiisiinta is-ogol iyo wada xajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay prosesska iyo procedure-ka uu ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
xasan kaafi qoysto fargelin shisha ayaa nagu jirta dawladda labada sano ee wadagu dambeysayba waxa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal baa lagu la jiray oo dawladda dariso la yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo dirsa amayba waxaad ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wan fowda waxaad ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreeto ku soo saaray waxa ka booday labada madaxweyne maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ka booday iyo qoladan hadda la baxday midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod ah iyo xeerka la soo ansixiyay electoral law waadi waa diideen madaxweynaha iyo dalka dadka hadda talada haya ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhusmar raab 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxa badda shida wa tacab hadana aqbaleen doorasho dadban nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadban waxa soo dhana waa ohinta orgiga ka weyn agenda shisheeyo oo ay iyo ku ka tahay oo carabaha qarkood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyay xambaarsan yihiin waxaan aragtay odayaashuna ay ka raali noqdaan waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay haday tahay amni haday tahay farsamo hadii ay tahay mid qaabka doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka ku dhato walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursidoonka ka xilibaanka u tartan iyo gobolada aad u tartan midka madaxweynaha rabo waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro usoo tartan madaxweena laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo Kenya lagu soo ordaayo doesn't work really su'aal kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland iyo Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kaloo yaab leh ciidanka militaryga ee xuduudaha ilaalin haya Jubaland hal la soo celiyo waxa kaloo yaab leh ee matqana hal kala diro gudiga doorashooyinka ee prime minister ka xaq u leh uu magacaabay waxa soo dhan waxa weeye waa mismanagement waxa isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira ma isleeyahay waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaar kood waa soo wada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galan garoonka ha dhiilan qofka madaxweynaha rabo adoon qeylaya rabsha ka ceenin dadkaadu imow
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga xalka waxaan u arkaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkiin wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana ay saaran tahay dalkaan hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aabay hooyo dhahaysa hadii dalkaan doorasho si nabad ku dhacda oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharfan isaga u dhaartay dalkaan inuu si daacad u adeego dalkaan doorasho
lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin processka doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xilibanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha sanatarada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay cod ka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho adigu ku qanacsan tahay inay tahay mid daahfuran oo xor iyo xalaal ah mucaaradku ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo intaas ayaan kaaga fadhinaa hadaad guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna afar sano hor la ayaa lagu la shaqeyn doonaa hadii aadan soo bixinna waxaa la rabaa doorashadaas waxaa lagu wareejiyay si nabdoon inaad si nabdoon u wareejido
haye barfasoor daqare dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay anigu waxaan arkaa madaxweynaha inaysan maanta arrintu oolin oo guddi doorasho lagu wareejiyay mas-uuliyaddii heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida hadday tahay marka guddiga doorashada waxaa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan taas waa qodob koowaad guddiga doorashooyinku waxay sheegeen maanta in doorashadii guddiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay sugayaan oo diyaar yihiin islamarkaana u sheegeen mar alla markii madaxdaasi ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan waxaan markaa baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay haday tahay dhinaca dawladda iyo haday tahay dhinaca dowlad goboleedyada iyo haday tahay dhinaca amniga musharaxiinta waxa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah lahaado la rabaa qeylada faraha badan in la yareeyaan qaba waxaad ii muuqataa 2016kii buuq badan iyo walwal waajiray oo leeyahay madaxweyne wax boobahay maanay dhicin waxa ma boobin xasan sheekh 2012kii buuq baa jiray muxuu ahaa sheekh sharif waxa maana boobin maanta waxa laga yabaa tii oo kale noqoto waxaan ugu baaqayaa guddiga doorashadu inay hanaan lagu qanacsan yahay oo transparency ay diyaar gareeyaan waxaan ugu baaqayaa midowga musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo guddigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo kadibna tala tartamo qofkii ilaahay xilibaan siina xilibaan u qaato qofkii ilaahay madaxweyne siina madaxweyne u qaato dalka iyo dadka loo toro waa damaasadii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maareynta iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal soomaalida maahmaahdeeda waxaa ka mid ah nin gardaraani ma guulaysto ama siday reer gudugu u yidhaahdaan gardaraa ma guulaysto waxaa kale ku maahmaahdaa walaalkaa gardaro looguma garbayeelo labadaas maahmaahoodba waxay iftiiminayaan qayb ka mid ah arrimo soomaalidii bixisay ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay runbiya kama dhibcaana ay u qaadatay dabadeedna xusuus wadareedeeda iyo hiddaheeda dadweyne ay ku diiwaanisay hiddaha dadweyne ayay maahmaahdu ka mid tahay waxaana la too ah sheeka xariirada oo iyadana halabuuradii hore ee soomaaliyeed ay culin jireen iyaga oo maaweeye ka sokow uga dan lahaa in caruurta iyo dhallinyaradu ay ku bartaan waxyaabihii ay bulshadoodu rumaysnayd iyo guud ahaan dabeecadaha kuwii la wanaagsanaa iyo qaarkii la xumaa dabeecadahaas oo tiro badan badanaana uu aadanuhu ka siman yahay ayay gardaradu ka mid tahay sida ka muuqata labadii maahmaahood ee aan horumariyeyna waxaa ka dhaadhacsanayd aayo xumi inuu u dambeeyo qofka dadka ku gardarooda sidoo kalena waxay ka digi jireen kan dadku ugu xigaba allaha ka dhigee inaan cidnaba gardaro loogu hiilin waxaa haddaba jirta sheeke xariiro ay ku tusaaleeyeen aayo xumida gardarada iyo guuldarada ku lamaansan sheeke xariiro sida kuwa la midka ah male awaala hase ahaatee wax ku qaadasho mudan waxaa la yidhi waaba waxa hal wada lahaa libaax filbis dab biyo lillaahi iyo laqdabo lixdooda mid waliba waxbu hasha ka celin jiray si fiicana way u wada dhaqaalaysan jireen maxaa yeelay keligeed bay xoolo ka lahaayeen libaaxu wuxuu ku qaybsanaa in dugaagga uu ka ilaaliyo oo aanay soo agmarin filbiskuna haraqa oo dhan inuu ka hor joogsado dabka waxay hawshiisu ahayd inaysan hashu doog iyo diraac toona dhaxamoon biyuhuna inay haraadka u diidaan oo marnaba aysan oon iska dareemin laqdabo waxay ku qaybsanayd wixii col ah oo soo hungureeya inay ku tidhaahdo hasha boqor baale haddaad u soo dhowaataanna waa laydin xidxidayaa dabadeedna waa laydin laynayaa markaas baa laga wada leexan jiray lillaahi iyaduna caanaha intay ka listo ayay lixdooda u qaybin jirtay iyadoon u kala badin shilinta gafanaha iyo takartana way ka guri jirtay sidaas iyaga oo heshiis ku ah ayuu jiraal daran geyigii ay joogeen wada saabtay markaas bay harshii gurtay oo ibaheedii goso caanood ka soo dhici waayeen markaas bay waxay dhadhamiyaan ka waayeen markaas bay gaajoodeen arrina markay sidaa noqotay ayay laqdaba waxay damacday inay keligeed hasha cunto kadib markay shanta kale kala disho midbana midka kale ku disho iyada oo aan cidina sirteeda ogaan maalintii dambe ayay jilbiskii u timid oo ku tiri jilbisow libaa hasha kulama heshiin karee markuu caawa seexdo lugta ka qaniin hadhintee markaas buu yidhi igu hadlee waxaan kaa ballan qaadayaa inuu caawa afka kala jiido goortii la seexday oo ay fiid noqotay ayuu libaaxii faysha dabba goostay markaas baan lala soo rogin markiibana wuu qurbaxay labadii u heshiiyey mooyaane intii kalaa tidhi allaha u naxariisto jaalka yagii hasha dugaagga nooga celin jiray iyagoo u haysta inaan meel kale laga gaarine ay tii alla u timid laqdabo waxay haddana u timid jilbiskii oo ku tidhi warhoo jilbisow roob baa soo socdee orod burkaas cawska ah shirso intuu isa sii daayay ayuu burkii hoosta ka galay isagoo ka mahadnaqaaya digniintii ay siisay markaas bay inta dabkii u tagtay ku tidhi dabow jilbiskii wakaa burkaas ku jiree ku gub aan inteena kale hasha ku cidlaysanne isagiina taladaas wuu ka yeelay oo kiioo warmooga ah ayuu burkii ku gubay ayaan dambe ayay laqdaba biyihii u timid oo ku tiri biyow jeer dabbaktiyo gaajo ka bixi mayno idinkaana seexin kara haddana waa kulul yahayoo lama heshiin karee seexiya oo baktiya biyo dabkii oo iska ololaaya bay ku soo rogmadeen oo seexiyeen markay dabka sidaas u gelayeenna biyuhu waxay islahaayeen hilbo badan baad hasha ka heli doontaanoo wixii ay laqdaba u sheegtay bay aad u rumaysnaayeen laqdabo intaas kuma ay joogsanine lillaahi iyo biyihii ayay isugu yeedhay iyadoo rabta in labadoodana la waayo waad arkaysaanoo ilaah mahaddi annaga ayaa hashii u haraye biyow togaas qaada annana hashaan soo kaxaynaynaaye taladaasna biyihii ogol bay yidhaahdeen goortay biyihii qulquleen oo togii ku dhaceen bay iscelin waayeen maalintaas baana ugu dambaysay hashii ay wax ku lahaayeen labadii kale ayaa hashii ku soo haray markaas bay laqdabo hashii dib ka shuqaysay si ay midda kale ugu baabacayso abaal kadibna waxay tidhi lillaahiyey hasha gar qaad gadaal baan ka soo eryayaay lillaahidiina markay hoggaankii midigta ku dhigtay bay hashii jeeyaha ulkala dhacday markaas bay inta haraati isla kala jiiday laqdabo beerka goysay halkaas bay laqdaba ku ruux weynay lillaahina ay hashii ugu hartay waxaa jira dabeecado kale oo aadanuhu leeyahay gardarradana sabab looga dhigo mar waxaa la yidhaahdaa waxaa isku mataansan gardarro iyo doqonnimo oo soomaalidii hore ruuxa gardarrada badani inuu caqligaab yahay ayay ku xaman jireen mar kalena gardarrada iyo kibirka ayay isu aanayn jireenoo siday la ahayd had iyo jeer kibirka ayaa qofka gardarrada u horseeda kaasoo isna marka dambe haadaan aanu ka soo bixi karin ku galalaatiya macnaha dambe dadkii rumaysnaa ayaa waxa allaha u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii loo oran jiray cabdullaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa gabay dheeroo 120 meeris ka kooban ayuu inta qofeeyey gardarrada oo keliya kula hadlay sidae ruuxa u hoddo iyo meesha daran ee waaga dambe ay ka tuurto ugu dambaysta wuxuu ku soo gabagabaynayaa kibid iyo garaadyari isbiirsada inay yihiin gardarradu guriga ay ku hoyato ee waaberigiina ay ka soo cambabaxdo meelisada gabaygaas oo doodiisa uu ku soo koobay ayuu dhoodaan ku yidhi gardarrooy waxbaad geysataa goor iyo ayaane gafkii aad samaysaa batiyo godogahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartaay gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaay oo ruuxaad garqaadaa walee guul ma xoogsadoe adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseene adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geejay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuuru u arkaa kii garaad xumeeye. Cismaan aadan oo allah u naxariistay cismaan askari loo yaqiinay waa kii isaguna heestiisii geeshka iyagoo guulaysta ku daray meelis uu ku soo qaaday gardarrada iyo guuldarrada ku laran waa kii oran jiray ninkii gardarraada ilaah ma gargaaree inay la go-ayso waan garanaay gashaankeennay libtu raacde geeshka iyagoo guulaysta. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed farax cali idaaja
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddi galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
kaakeli.